ครับยอดนักเทนนิสชาวสเปนเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม14สมัยลาฟาเอลนาดาลยังคงรักษาฉายาราชาแห่งขอดดินเอาไว้ได้นะครับเมื่อสามารถคว้าแชมป์รายการบาร์เซโลนาโอเพ่นเป็นครั้งที่9ด้วยการเอาชนะมืออันดับ6ของโลกจากญี่ปุ่นเคอินิชิโคริในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นนาดาลก็เพิ่งคว้าแชมป์มอนติคาร์โลโอเพ่นซึ่งเป็นคอร์ตดินเช่นกันทำให้เขาทำสถิติเป็นแชมป์บนคอร์ตดินมากที่สุดคือ49ครั้งนะครับซึ่งการคว้าแชมป์2รายการติดต่อกันบนคอร์ตดินในช่วงเวลาเพียง2สัปดาห์ทำให้นาดาลมีความมั่นใจมากขึ้นในการแข่งขันแกรนด์สแลมรายการที่2ของปีคือ French Open ในเดือนหน้าซึ่งเขาเป็นเจ้าของสถิติคว้าแชมป์รายการนี้อยู่นะครับและข่าวใหญ่ในวงการกีฬาอเมริกันวันนี้คือข่าวที่ศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำตัดสินให้ควอเตอร์แบ็กของทีมนิวอิงแลนด์แพทริออตส์ทอมเบรดี้จะต้องรับโทษถูกห้ามลงแข่ง4นัดตามที่ NFL กำหนดไว้จากข้อกล่าวหาที่ว่าเขามีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เรียกกันว่าดีเฟรตเกตหรือเหตุการณ์ที่ลูกฟุตบอลที่นิวอิงแลนด์แพทริออตส์ใช้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศสาย AFC เมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วมีลมอ่อนกว่าปกติทำให้ได้เปรียบในการกว้างและรับลูกฟุตบอลซึ่งต่อมาแพทริออตส์สามารถคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ของปีนั้นไปได้นะครับคำตัดสินล่าสุดของศาลอุทธรณ์กลางสหรัฐถือเป็นการกลับคำตัดสินของศาลชั้นต้นและยังเป็นการยืนข้างสมาคมฟุตบอลอเมริกันหรือ NFL ด้วยโดย NFL ได้มีคำสั่งลงโทษต่อทอมเบรดี้ด้วยการแบน4นัดก่อนเปิดฤดูกาล2015แต่ทางเบรดี้และนิวอิงแลนด์แพทริออตส์ได้ยื่นคำร้องให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและก็มีคำตัดสินให้ยกเลิกการลงโทษดังกล่าวนะครับทำให้เบรดี้ได้ลงแข่งขันตลอดทั้งปีและเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศสาย AFC ครั้งในปีนี้แต่แพ้ให้กับเดนเวอร์บรอนโกสอย่างไรก็ตามการลงโทษล่าสุดก็หมายความว่าทอมเบรดี้จะพลาดการลงแข่งขันใน4นัดแรกของฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มแข่งขันในเดือนกันยายนนี้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวกีฬาวันนี้นะครับผู้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรุงโตเกียวปี2020เปิดเผยโลโก้โอลิมปิกอันใหม่ที่จะนำมาใช้แทนโลโก้เดิมหลังจากถูกกล่าวหาเมื่อหลายเดือนก่อนว่าโลโก้อันเดิมนั้นลอกแนวคิดมาจากนักออกแบบชาวเบลเยียมสำหรับโลโก้โอลิมปิกโตเกียว2020แบบใหม่นั้นผู้ชนะการออกแบบคือคุณอาซาโอโทโกโร่จากกรุงโตเกียวบอกว่าเป็นการนำศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่นคือลายหมากรุกที่เรียกว่าอิชิมัตสุโมโยซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยเอโดะหรือเมื่อราว300ปีที่แล้วมาผสมผสานกับรูปแบบใหม่ที่เป็นตัวแทนของความแตกต่างของชนชาติต่างๆภายใต้แนวคิด Unity in Diversity หรือเอกภาพในความแตกต่างหลากหลายนะครับโลโก้ใหม่ที่ว่านี้จะถูกนำมาใช้ทั้งในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี2020และกีฬาพาราลิมปิกในปีเดียวกันที่กรุงโตเกียวครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน